Velkommen til Firtoget på Radio 4, din værter i studiet Astrid Date og Emil Schønning. Og så kan jeg lige lave en præsentation, en velkomst her til time 2. Så kan du lige gå fra din plads, Astrid, over på den anden side bordet over til mig.
Ja.
Så skal du have til dig. I anden time her, der skal vi altså forbi vores makkerskab her. Vi skal ud fra astrologi finde ud af, jamen, hvad er det, vi skal være opmærksom på hos os selv og hos hinanden. Vi skal tale om de danske efterskoler, hvor folk startede i dag, og så skal vi tale om, hvordan man bedst rådgiver unge i forhold til sex. Og nu har jeg fundet verdensmesterskaberne i det her dødsing frem til dig, Astrid.
Det er det, vi snakkede om i sidste time.
Ja. Og nu kan du lige prøve at sige, hvad det er, du ser.
Jeg ser en mand i Bjørn Borg underbukser og jeans shorts, som hopper fra 10 meter, laver pirouette, laver en lille pirouette, og så strækker sig helt ud som sådan en, en menneskelig faldskærm, og så knurrer sig sammen. Det lyder præcis, som det skulle være, ifølge beskrivelsen i sidste time.
Og så er jeg lidt i tvivl om, om han måske begyndte at bløde ud af munden.
Ja.
Sådan ser det altså ud. Kunne du tænke dig at se det live?
Jeg synes, det ser ikke så professionelt ud i de der, de der jeans.
Nej.
Men det lyder, det der, jeg tror ikke, er... Jo, der står World Championship. Så har de ændret retningslinjerne. Jeg hørte, det var i Speedos.
Ja, så der bliver du skuffet, hvis det ikke er. Det var altså den video, jeg så tilbage i 2018, som i øvrigt 11 millioner andre har set. Og altså noget af det, der var med til at skubbe dødsing, den her sportsgren, hvor man... Jeg laver maveplasker, eller lad være med at lave maveplasker. Lad os som om, man har tænkt sig at lave maveplasker fra 10 meter ved dem. Og så lige i sidste øjeblik krøller sig sammen.
Og den er fra Norge, den video?
Ja.
Ja, og nu det næste, du skal se, det er altså en dansk version af det der.
Jeg glæder mig.
Og du kan også glæde dig til næste time. Vi skal snakke om, lige om lidt, der skal vi høre lidt om efterskoler, som bare er blevet vildt populære ovenpå. De ellers har jo haft et corona-år, hvor det nok ikke har været sådan super sjovt og gå på efterskole.
Og på sms'en, der kan I altid melde ind. Det er 1424, man starter sin besked med R4, laver et mellemrum. Og det har Ivan gjort, og han har skrevet, nu I er så elendige til at spille de irriterende jingler, kan I så ikke bare droppe dem helt? Og til det, der ved jeg, Astrid, at du har et godt svar.
Det var da meget sådan...
Det var meget apropos.
Ja, det var meget.
Trykker du den forkerte jingle på, men nej. Det
var meget show, don't tell it.
Ja, det kan vi desværre ikke. Det er, vi er forpligtet til at spille de quote-unquote, og det er uden at jeg vurderer noget som helst om de her jingler. Irriterende jingler.
Vi er der i august, som jeg lige nåede at nævne, hvor at der er altså rigtig mange steder af skolestart til et nytår, og det er altså også på landets efterskoler, der slår dørene op til både nye og gamle ansigter, fordi... Flere efterskoler melder om flere andetårselever end normalt. Det skriver TV2 Nord.
Blandt andet så er det på Hørby Efterskole op ved Seby i Nordjylland. Og tidligere i dag, der talte jeg med forstanderen deroppe. Han hedder Mogens Vestergaard. Mogens Vestergaard, har I haft så mange andetårselever før op på jeres efterskole?
Det har vi, men det ligger efterhånden nogle år tilbage. Tendensen igennem de sidste, vil jeg sige, 10-15 år har været, at vi med vores skole og den måde, vi bygger tingene op på, har ligget med omkring 10-12 andenårselever ud af de rundt 130 elever, vi har. Men en fordobling er det jo ikke i år, men altså det, at vi er kommet op i nærheden af 20 andenårselever til det her skoleår, det er i hvert fald en markant stigning, som indtil videre står lidt alene.
Og hvad er det, eleverne de efterspørger? Altså, hvorfor er det, de kommer tilbage til et år nummer to på et år, som jo ellers, altså på et efterskoleophold, som ellers tit for nogen er sådan en enkeltstående begivenhed i deres liv?
Ja. Altså, og det er det jo også, skal vi jo huske at sige med det samme. Altså, det er det jo også for de fleste. Men altså, jeg tror, der er en gruppe elever, som får gang i en udvikling i løbet af deres første år, som gør, at de tænker, hvis man ligesom skal have nogle ting på plads, hvis man skal blive klar til en ungdomsuddannelse, hvis man skal afslutte et eller andet projekt, som man nu har fået slået gang i på den her efterskole, så er det rigtig godt at blive der et år mere. Og vi gør jo selvfølgelig noget i forhold til elever, som gerne vil gå hos os i 2 år, for at prøve at afklare sammen med dem, inden skoleåret går i gang, hvor vidt han har sagt, det sådan er lidt af magelighedshensyn, man gerne vil gå hos og sætte over mere, fordi nøjen, det kender vi, og det er nok det nemmeste. Eller om der reelt er en plan bag, fordi det er jo vigtigt i det øjeblik, man går på den samme skole 2 år i træk, at man så er bevidst om, at selvom at det er nye elevkammerater, man har, selvom at det er et andet skoleår, så er der jo nogle rammer omkring det. Emneuger, udenlandsrejser, forskellige tiltag, som man nu har på skolen, som klart vil være det samme. Og det er jo synd for både, elever og skolen som sådan, hvis det er, at man ikke bliver afklaret med det, inden skoleåret starter. Men der er bestemt en gruppe elever, som netop får gang i den her positive personlige udvikling, som har rigtig godt af at gå det samme sted et år mere, fordi man netop i det omgivelse, i det miljø, i den læringsramme, kan man sige, som den pågældende efterskole har fået slået gang i noget, som giver bonus. Og så tror jeg også på, at der er lidt i forhold til, at vi i sidste skoleår havde den lange afbrydelse af efterskolelivet, som kom som følge af nedlukningen. Jeg tror, og det har jeg jo hørt allerede, nogle af andre eleverne har sagt, nu siden de er kommet, at de satser jo på at få et skoleår, som kommer til at hænge lidt mere sammen. For de har jo godt kunne fornemme i det sidste skoleår, at der er nogle af de ting, som vi jo snakker om og skriver om og viser frem, at det hører til et år på Hørby i det her tilfælde, at det har de ikke kunne få på grund af corona. Så jeg tror, der er nogen andre, der synes, de har nogle idrætsstævner og samvær med andre efterskoler og en hel masse andre ting til gode, og håber så oveni det at fortsætte en person, en faglig udvikling hos os, at man ligesom får de der ting med, som efterskolelivet nu engang skal bryde os med, når der ikke er corona.
Ja, hvis vi kan lige vende tilbage til corona lige om lidt, men altså nu siger du det her med, at det kan være en god idé for nogen, hvis de er inde i en god udvikling. Altså i hvad for nogle situationer kan det være godt for en person at blive på efterskolen og ikke bare tage det der ene obligatoriske år med? Altså hvad er det nogle konkrete situationer, hvor man tænker, at det kunne faktisk være godt nok lige at fordoble den her indsats, som der alligevel også er på det første år?
Jeg tror, det afhænger meget af, hvad det er for en persontype, du er. Er du måske en lille smule tryghedssøgende, at der, hvor du udvikler dig, det er der, hvor du kender de der lærere, du har med at gøre. Du kender rammerne for, hvad det er, skolen står for, hvordan det er, skolens hverdag, den kører. Fordi du kan sagtens finde andre elever, som profiterer lige så meget af at komme på andre efterskoler og komme videre, måske på en ungdomsuddannelse. Det tror jeg er meget individuelt i forhold til, hvordan du er som type. Om man føler sig sikker på, at man nu et år mere måske gerne vil på efterskole, hopper ud og tager en anden efterskole. Der er der nogen, der tænker, jamen okay, så skal jeg til at starte helt forfra i forhold til at lære lærerne at kende, skolens hverdag at kende, lære rammerne at kende, reglerne, alt muligt måden at gøre tingene på, hvor de ganske simpelt har det bedst med det, de nu har fundet ind til og er blevet trygge og tilpasse i det, som jo så frigiver den energi, der skal til for at fortsætte en udvikling inden for det faglige, inden for det personlige, inden for det sociale, hvad det nu er. Man tænker, det her har jeg brug for, og det føler jeg, at det har kommet godt i gang med.
Og nu nævnte du jo selv corona, altså jeg ved det fra dem, jeg gik i folkeskole med, og jeg har også yngre papsøskende, der også har været på efterskole, at det er jo selvfølgelig noget, man glæder sig til i sagens natur, og så kom corona og satte en kæp i hjulet. Altså hører du, at folk, de også måske har følt, at de fik ikke helt det, de havde håbet på, altså fik ikke den oplevelse, de havde regnet med, som de skulle have den her en gang i deres liv, og derfor vender tilbage?
Altså det tror jeg, altså det er i hvert fald en del af min tolkning af, at vi lige pludselig oplever næsten en fordobling af det antal andenårselever, vi har, at det hænger også sammen med det, du siger. Jeg synes, vi havde et godt skoleår. Jeg synes, vi på trods af de forhindringer, der nu var grundet den her corona, alligevel kom i mål med en række ting, men det er jo fuldstændig evident, at der er noget, som vi ikke har kunne gøre. Så hvis der er nogle elever, der har siddet med følelsen af, at vi ikke fik helt det, vi kom efter, så har jeg godt kunne forstå det. Og der er selvfølgelig nogen, som så har gået i 10. klasse og ligesom er færdig med den der grundskole-ting, de har ikke haft muligheden, men nogle af vores tidligere 9. klasse elever har jo så haft den der mulighed, at de kunne gå videre og så tage et år mere. Og det er i hvert fald noget, som jeg hører afspejler sig på flere af de skoler, som jeg ved lidt om og er i kontakt med her i det nordjyske, at antallet af andenårselever har fået en tal opad. Og der tror jeg ikke, at man kan afskrive helt, at det også handler om, at der er nogen, der synes, at de mangler lige nogle af de store events, som også hører til i forhold til at gå på efterskole.
Og jeg kunne også godt forestille mig, at når man kommer på en efterskole, så er en af de fordele, en af de fede ting, det er, at alle kommer og ligesom starter fra ny. Er der ikke også nogle udfordringer med at lige pludselig have så mange gengangere, altså folk, der i forvejen kender hinanden og måske er en del af en eller anden gruppe, så den her friske start for rigtig mange mennesker ikke lige pludselig bliver en mulighed?
Jo, og derfor er der bestemt også, synes jeg i hvert fald, for en type skole, som nu den, vi driver her i Hørby, der er der en grænse for, hvor mange andenårselever vi kan have på et hold, hvis vi skal kunne gøre det, vi gerne vil, og gøre det på den måde, som vi gerne vil. Og der tror jeg ikke, vi skal højere op end det, vi har nu. Og det har jo også krævet en forberedelse af eleverne. Vi havde en samtale med dem en af de sidste dage, inden de tog hjem på sommerferie, da vi var ved at være færdige med det gamle skoleår, så ligesom for at spore ind på, hvad betyder det nu at komme tilbage? Hvilken rolle har man som andenårselev? En snak, som vi fulgte op på i går, fordi man jo netop skal undgå at ligesom få sådan en bassegruppe midt i den store gruppe, der kender tingene og sådan noget. Og der handler det jo utrolig meget om, hvad det er for en retning, de andenårselever, der kender skolen, de er med til at vise. Det betyder noget for de nye elever, at de lader de nye elever få lov til at starte på en frisk, og ligesom de selv fik lov til sidste år, selv danne sig et indtryk af, hvordan skolen fungerer. Og det betyder jo også noget for dem, at de ligesom får præsenteret sig i en ramme, hvor at de viser, at de er interesseret i alle de her nye mennesker, der kommer, og er interesseret i, at nu skal man have et skoleår op og køre, så det ikke ender med, at det netop bliver den her klike, som du også snakker om, der kører lidt på minderne fra sidste år. Men det, jeg tror bestemt, at jo flere andenårselever man har, jo vigtigere er den snak, og vi gør jo selvfølgelig også noget, når vi laver indkvarteringsplan og sådan noget for hvor eleverne skal bo, at vi får spredt andenårseleverne rundt omkring i de bogrupper, som vi nu har. Dels for, at det er godt nok at have nogen, der kender stedet, som kan være med til at fortælle de nye om praksis i forskellige sammenhænge, men netop også for, at de ikke skal komme til at udgøre sådan en lille stærk gruppe af gammelkendte og sådan noget, men at de naturligt skal blandes ind i den nye flok, som nu også mødte op i går.
Og er du fuldstændig rolig i forhold til, at nu er det jo med den her på, at nu skal alt være normalt, og nu kan vi komme i gang med et nyt skoleår. Samtidig så kan vi jo ikke ignorere, at der stadigvæk er en coronapandemi, der på en eller anden måde ligger og rumsterer derude. I har med en aldersgruppe at gøre, som ikke er helt vildt vaccineret. Altså, hvad er det for en følelse, du går ind til det her skoleår med?
Jamen, jeg vil da sige, at jeg går da for først ind til en følelse med, som handler om, at jeg håber og tror på og opfordrer til, at vores elever de lader sig vaccinere. Det synes jeg, man skal i det øjeblik, man er i så tæt et fællesskab, som vi er her. Og det er også påvisligt, at jo større en procentdel af en gruppe, der er vaccineret, jo mindre er risikoen for, at man trækker smitte og sygdom ind i den tætte gruppe, som et efterskolehold jo er. Men altså, jeg er fuldstændig bevidst om, at coronaen er der endnu, men er på den konto heller ikke sikker på, at vi kan undgå, at der kommer et enkelt smittetilfælde og sådan noget. Men så er det jo netop vaccinerne, de skal stå deres prøve, fordi vi ved jo, at når vi nu har en stor gruppe, der er vaccineret, jamen så vil vi skulle agere efter nogle andre retningslinjer, som er noget mere lempelige, end de var sidste år. Og det, som jeg tror på og håber på, det er, at skulle vi opleve et smittetilfælde, jamen så vil vi kunne undgå med mange vaccinerede, at vi ikke skal til at rydde hele skolen og sende folk hjem til PCR-test og sådan noget, men at man lettere, end vi kunne sidste år, kan få isoleret gruppen af nære kontakter, som vi selvfølgelig skal være opmærksom på. Men det er klart, det kræver omtanke, og det kræver også, at selvom vi ikke har et formelt afstandskrav og nogle af de krav, vi havde sidste år, at vi selvfølgelig passer på hinanden og har den der bevidsthed om, at fordi vi har smidt maskerne og er blevet vaccineret, så er virus ikke forsvundet, som du forsøger.
Og jeg tolker det som forventningsfuld, men også spændt, og det tænker jeg også, at man er som nystartet efterskoleelev. Hvordan er stemningen op hos jer? Altså, eleverne, de kom i går aftes og har nu haft lidt tid til lige at falde på plads. Hvordan er stemningen?
Jamen altså, jeg synes indtil videre, at stemningen er rigtig god. Vi fik jo vores elever i går eftermiddag. Forældrene så hjem lidt før spisetid, og det betød, at så havde vi aften i går til at kunne lave en række fælles aktiviteter med dem, inden de skulle i seng. Og nu her i formiddag har de jo været primært i deres husgrupper, som jo er den første gruppe, man sådan kommer tæt på og stifter bekendtskab med på efterskolen, og har lavet nogle forskellige ting der, og meldingen nu her fra et kort tema-lærermøde nu her lige i middagspausen, vi får samlet op, var, at tingene går godt derude. Lige nu, der kan jeg sige dig, at uden for mit vindue, der står regn ned i lortyke stråler. Og nu kommer den første prøvelse nok, fordi eleverne, de skal nemlig ud på cykeltur og ud og overnatte i det fri her i det øst-vend-sydsyske. Så nu skal styrken jo prøves af i forhold til også at kaste ud i noget, der ikke er så trygt som et elevbolig af mursten.
Jamen, de skal have held og lykke med overlevelsesturen ude i regnvejret. Mogens Vestergaard, altså forstander på Hørby Efterskole i det nordjyske. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med i Firtoget.
Tak for det.
Vi skal lige have lidt nyt fra ligestillingsdebatten, fordi en amerikansk filmpris, de har lavet et nyt tiltag mellem kønnene, for ligestilling mellem kønnene, og det er altså ikke bare mellem mænd og kvinder, men mellem alle køn, og jeg har ikke helt styr på, hvor mange der er efterhånden, men for eksempel er det dem, der identificerer sig som non-binære, altså som hverken er mand eller kvinde, eller dem, der er flydende, har et flydende køn, som er dem, der ligesom skifter mellem at identificere sig mere maskulint og andre gange mere feminint. Og den amerikanske prisuddeling Gotham Independent Film Awards, som jeg ikke havde hørt om, men som anses som et af de første sådan, pejlemærker i forhold til en Oscarsæson sidste år, der var det blandt andet Nomadland, der vandt. De har valgt at indføre kønsneutrale skuespilkategorier, som starter allerede i år, det skriver Soundvenue. Så i stedet for at have en kategori for henholdsvis bedste mandlige og bedste kvindelige skuespillere, så bliver kategorien slået sammen. Og det har vi allerede set i Filmfestivalen i Berlin, hvor at man allerede har afskaffet de her kønsopdelte priser i skuespilskategorien, så det altså næste år kun giver én pris for bedste skuespiller.
Jeg siger bare, vent til, at der så 5 år i træk er en fra samme køn, der har vundet. Altså 5 kvinder i træk, 5 mænd i træk. Så kommer folk til at sige, at man har behov for på en eller anden måde at sørge for, at det bliver mere divers. Jeg synes, det fungerede godt, som vi havde det.
Ja, fordi det er også, hvad kan man sige, det er selvfølgelig frygten, ikke? At hvis så alle kommer i samme kategori, ikke? Altså, så jeg tænker, det i stedet for at have, det bliver sådan, i stedet for at have 5 mænd, 5 kvinder, så bliver det 10, så det bliver ligesom samlet, de dobler op på antallet, ikke? Men omvendt, så kan det jo så netop vise, hvis man nu siger, okay, 5 år i streg, det er kun mænd, så bliver det måske også en måde at vise uligheden mellem, at der så er flere roller til mænd end kvinder, som der er lige nu. Altså ligesom, nu kan man måske høre, at jeg har været på kulturprogrammet Kreds i et par måneder, inden jeg var her på kanalen, og der talte vi rigtig meget om Cannes-festivalen, den her meget prestigefyldte filmfestival, hvor der blev sat fokus på, at der kun var 4 ud af de 24 film, der kæmpede om hovedprisen, der havde kvindelige instruktører. Altså her, der har man jo ligesom én pris, som man generelt har. Én pris for bedste film, en pris for bedste instruktør, en pris for bedste manuskriptforfatter, og så bliver det meget tydeligt, okay, der er kun mandlige filminstruktører. Og hvorfor er det? Altså, man får på en eller anden måde sådan vist problemet, så selvom at det her måske kan komme til at betyde, at kvinder vinder færre priser for bedste skuespiller, så kan det måske også blive et opgør med, altså at det her med, at der faktisk ikke er en ligestilling mellem, hvor mange kvindelige og mandlige skuespillere. Altså, det kan ligesom sætte fokus på problemet.
Jeg siger bare, at det er godt, at Leo Leonardo DiCaprio, han har vundet sin, endelig vundet sin Oscar, fordi hvis nu feltet bliver større, så var der jo ingen chance for, at han ville vinde den Oscar nu.
Nej,
så godt, at vi har fået, og det er jo heller ikke kommet til Oscars endnu, fordi altså, det er, altså, jeg tror, der går lidt tid, før vi ser dem, der bruger rigtig mange penge på at dele rigtig mange priser ud. De tjener også en masse penge på at sende. Folk, de bliver jo, ja, så skal man se, hvem der har vundet bedste score, altså hvem der har lavet det bedste, hvad hedder det, soundtrack. Men folk sidder der jo kun for at se bedste mandlige, bedste kvindelige hovedrolle.
Og det er det samme, vi kan. Jeg tror ikke, det bliver lige forløbigt, at vi ser den forandring der. Men her er i hvert fald et lille forsøg på at skubbe det i retning mod lidt mere ligestilling i filmbranchen.
Det her, det er Firtoget på Radio 4. Mit navn er Emil Schønning, med i studiet også Astrid Data. Du kan altid sende input ind til os på 1424. Du starter bare din besked med R4, laver et mellemrum, og så altså, hvad du gerne vil skrive. Og som sagt, sender det til 1424, så ryger det her ind i vores indbakke. Og med det hen, let og elegant til sætningen og citatet. Sex er godt. Sex er sundt. Sådan lød ordene altså fra Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm under coronanedlukningen. Men selvom at sex er godt, kan dårlige oplevelser, skyld og skam altså påvirke ens fysiske, såvel som mentale sundhed og seksuelle trivsel.
Ifølge det, der hedder ungdomsmodtagelsen, der kan problemerne især ses blandt unge, og de har derfor i et samarbejde med nogle danske kommuner lavet klinikken Ungdomsmodtagelsen, som den hedder, hvor unge kan komme ned og få vejledning og mere viden om seksuel sundhed af fagpersonale. Velkommen til, Lilian Bondo, jordmor og formand for Ungdomsmodtagelsen Danmark.
Tak for det.
Og velkommen til dig, Gabriella Refeldt, stifter af og også jordmor på ungemodtagelsen i Halsnæs Kommune.
Tak skal du have.
Lilian Bondo, hvis vi starter med dig, ungdomsmodtagelsen, det er altså et forebyggelsesprojekt. Hvad er det, I ønsker at forebygge?
Vi ønsker at forebygge, at mennesker bevæger sig ind i et forløb, hvor de ikke er glade i deres krop, hvor de ikke forstår deres egen seksualitet, hvor de ikke har det selvværd, der hører med til at kunne kende kroppens funktioner og sætte de grænser, der skal til, og udnytte det potentiale, der ligger i at have en god og stærk holdning til sig selv og sin seksualitet. Og det kan jo både være i form af den identitet, som I lige har talt så meget om i forhold til antallet af køn, og det er måske en mindre del af det. Den anden del af det er jo, at rigtig mange unge faktisk har nogle billeder af seksualitet og udvikling af sexliv, som er fostret af for eksempel pornoindustri og glittede billeder på nettet, og måske ikke stoler så meget på deres egne fornemmelser. Det kan en samtale med en uddannet jordmor og en folk, der har forstand på seksologi, det kan det være med til at ændre på.
Nu nævner du selv noget som porno og billeder på, hvad jeg antager, sikkert sådan noget som Instagram og sådan noget. Er der blevet mere behov i takt med digitaliseringen for sådan et tilbud som det her?
Der har altid været behov for sådan et tilbud, og man har haft det i Sverige de sidste 50 år. Men det er helt oplagt, at nogle af de ting, som unge i dag tror, er fuldstændig normalt og gængst, også i en ganske ung alder, uden forudgående vejledning og viden, det er noget, der kommer fra nogle pornofilm og fra den viden, man har der. Og der tror nogle unge, at man skal gå over mange af deres egne grænser for at kunne tilfredsstille en partner. Og der tror jeg, at vi har meget glæde af at få nogle samtaler med unge mennesker, både mænd og kvinder, i tide, sådan at de forstår at bygge deres identitet op på det her felt og være med til at sætte de grænser, der er gode for dem.
Gabriella Refeldt, du arbejder jo på den første ungdomsmodtagelse i Halsnæs Kommune. Hvilke problemer er det, at de unge kommer med til dig der?
Det er sådan set alle problemer, der kan høre til et ungdomsliv. Og det, der gør det specielt i en ungdomsmodtagelse ved, at man, skal man sige, første fokus kan være den seksuelle sundhed, det er jo, at det er en legal måde at komme ind og bede om noget prævention eller blive tjekket for kønssygdomme. Og når der så er en fagperson, der tager den her ekstra tid til at spørge, hvordan har du det ellers i dit liv, så er det jo, at alle typer problemer bliver afdækket. Det kan være seksuel overgreb, det kan være far og mor skal skilles, jeg er ked af det. Det kan være altså alle slags psykosociale problematikker, der også er. Og jeg tror, det, der er vigtigt at tænke på, det er, at man kan ikke, især ikke i ungdommen, skille sex væk fra resten af livet. Fordi det er jo det, de alt sammen skal, de skal ud og eksperimentere. Så det er alle slags problemer, der bliver afdækket. Og måske før det bliver et rigtigt problem, hvor de behøver behandling.
Er der forskel i, hvor mange drenge og piger, der kommer til sådan noget her?
Ja, det er der, fordi når man kommer for at få prævention, så er det oftest piger, for der er mest prævention til piger. Så det giver sig selv. Men hvis vi barberer den del væk, og så siger, hvor mange kommer der, så er det nogenlunde 50-50. Og så er det hele det brede spektrum af problematikker, der optræder.
Og Lilian Bondo, bare lige for i forhold til hele sådan konceptet omkring det, der findes jo meget hjælp til unge, altså sådan noget sex og samfund, og der er seksualundervisning i folkeskolen. Altså hvad er det ligesom, der har manglet, som ungdomsmodtagelsen skal kunne?
Begge de dele, du nævner, der er jo udmærket tilbud, som er bredt orienterende. Men det, som mangler, det er, at der er en professionel, som har den tid, der skal til for at tage den dybe samtale med det unge menneske. Og som også har de evner, der skal til for at vejlede i for eksempel prævention, men også kan sende videre til relevant samtale med socialrådgiver eller samtidig til psykolog osv. Så vi trænger til den person, der er der for den unge, og ikke den person, der er der for hele klassen samtidig, eller for en hel årgang samtidig på et stormøde. Det er vigtigt, at der er et fortroligt rum, hvor det her unge menneske kan få lov til at, som Gabriella beskriver, lukke op for nogle ting, som måske ikke var det første, han eller hun kom ind ad døren med. Man kan godt sige fnis, fnis og fylde lommen med kondomer, men så får man måske faktisk også lige talt om flere ting end det. Man kan godt sige, at man skal bare have en recept på p-piller, så skal jeg ikke mere. Og så opdager man måske, at man kan have behov for at tale om nogle oplevelser, man har været ude for med nogle veninder, eller med en kæreste, eller med en ældre slægtning, som måske er i noget misbrugslignende forhold. Og så bliver sådan nogle ting lukket stille og roligt op i et fortroligt rum. Det er det, der er så utroligt vigtigt ved, at vi ikke bare henviser det til at være de sædvanlige tilbud, men siger, det her, det er til dig. Du er ung, og du kan bruge det, som du vil.
Og Gabriella Rehfeldt, altså du er jo, hvad kan man sige, ude og møde de unge. Jeg kan huske fra den gang, jeg havde seksualundervisning, der virkede det hverken til, at os drenge i 7. og 8. klasse, vi var super klar til det, eller egentlig særlig interesseret. Og jeg kan i særdeleshed sige, at vores fysiklærer, som var ham, der havde fået verdens mest utaknemmelige opgave, nemlig at skulle lave seksualundervisning med os, heller ikke virkede til at være super hype over det der med at skulle tale om sex med sådan en folkeskoleklasse. Altså, hvordan taler man med de unge på deres præmisser om noget, der også er så følsomt som det her?
Det er faktisk ikke så svært, hvis man har uddannelse i det. Men det er altså det er god uddannelse, så kan man jo tale med alle, og så er det jo ligegyldigt, hvem du er, om du er fysiklærer eller om du er jordmor for så vidt. Jeg tror, det der er vigtigt, og netop det, du beskriver, er i 7. klasse, der var du ikke klar til at modtage den undervisning. Og det er jo netop det, hvad så, hvis du havde et spørgsmål i 8. klasse, så var undervisningen overstået. Derfor så tror jeg, man skal tænke på seksuel og psykisk trivsel for unge, som tre dele. Der skal være noget rigtig god seksualundervisning. Der skal være nogle gode kampagner, for der kommer hele tiden nye unge til. Og så skal der være mulighed for de der spørgsmål, der så dukker op, og åbne et sted, hvor de unge kan komme og spørge om dem. Fordi der kommer også drenge fra 7. klasse, der kommer drenge fra 8. klasse og spørger. Men det var måske ikke dem, der lige turde række hånden op, mens alle de andre sad og hørte på det, ikke? Eller også poppede spørgsmålet op senere, da det pludselig blev relevant. Fordi altså, vi ved, der er, i forhold til seksuel debut, så er der vist kun en i 7. klasse, to i 8. og tre i 9. Så det er spørgsmålet om, hvornår lægger man det ind, hvis det er det eneste tilbud, der skal være, så vi rammer alle og kan tilbyde det til alle.
Og som I også siger, så er der jo allerede en del jer tilbud, og blandt andet seksuel undervisning i folkeskolen. Hvordan vil I sørge for, at de unge ved, I findes og kommer og dukker op, altså også altså, og føler, at og ved, at de kan, hvis de har et spørgsmål?
Jeg ved ikke, om jeg må springe ind her.
Jo, Lilian, det må du gerne.
Ja, det er jo blandt andet derfor, vi i vores forening arbejder så intenst for at gøre kommunerne opmærksom på, at der faktisk er sat nogle midler af til det her i Folketinget. Og at det, man gerne vil, det er at få lavet nogle flere ordninger, som læner sig op af de erfaringer, man har gjort i Helsnæs og i Herning. Og vi arbejder faktisk med flere kommuner, som lige nu er meget interesserede i at bygge videre på det her. Og der tror vi, at man lokalt i kommunerne kender sine borgere og sin gruppe af unge så godt. Så det er der, vi finder ud af sammen med dem, hvordan de gør for at øge informationen lokalt. Men vi ved, at vi kan lave en model, der holder alle steder.
Og man kan jo, altså noget af det, man kan, det er at komme ned og få lagt en spiral eller en p-stav eller blive tjekket for kønssygdomme. Altså hvorfor er det også en del af det? Altså det er jo noget, hvor man tænker, det kan man jo også gå ned og få gjort hos sin læge. Gabriel, ja. Jeg har ikke lige fået sagt jeres navn i første omgang. Ja, det er du nok bedste til at svare for.
Jamen, det gør jeg jo på daglig basis, og der er det jo ikke bare, kan man sige, der kan vi jo læne os op af evidens, der er fundet i de andre nordiske lande, hvor man kan se, at hvis gratis prævention følges med adekvat rådgivning og tid, så tager de unge mere imod de her, nu bliver det teknisk, præventionsformer, der kaldes LARC, det vil sige langtidsvirkende, som spiraler og p-stave, som vi ved fungerer bedre, især for unge, fordi det ikke kræver, at man skal være en ørn til at huske at tage en pille hver dag. Og når man møder et trygt rum, og for at vide, at der er en kontinuitet i det her, så den, jeg har talt med først, det er også den person, der lægger spiralen, og det er den person, jeg kontakter, hvis jeg har nogle problemer, så vil de faktisk rigtig, rigtig gerne have de her præventionsformer, også de helt unge. Så det giver jo enormt meget mening i forhold til det system, vi har bygget op, og der kan jeg jo se, at i den ungdomsmodtagelse, jeg sidder, at der har vi jo fået et fantastisk samarbejde med de praktiserende læger i forhold til netop præventionsrådgivningen.
Og Gabrielle Refald, bare lige her til sidst, hvis der nu sidder nogle forældre derude og tænker, hvordan skal de forholde sig over for måske sådan de tidlige teenagebørn, de har. Hvad er så, hvad kan man sige, nøglen i forhold til sådan noget som at skulle have en svær, men trods alt vigtig dialog med sit barn om sex?
Hvad mit råd er til den, jamen det har vi jo, det man siger, lige præcis det med sex, det er jo der, at man begynder at blive voksen, og det er jo i virkeligheden der, man også skal løsrive sig lidt fra forældrene. Så alt efter, hvad slags forældre man er, og hvad slags familie man har, så kan det jo enten være noget med, at man selv tager snakken om, at det er en god idé, at du gør sådan og sådan, eller også kan man hjælpe den unge til at komme ned til for eksempel en ungdomsmodtagelse, som er de unges sted. Det er ikke et sted, der skal henvise til, de må selv bestemme, om de kommer. Der er en høj grad af anonymitet. Og det er ikke der, hvor de fik ordnet fodvorter eller blev vaccineret i sidste uge hos egen læge. Ikke? Så det der med, at de kan mærke, at det her det er vores sted, og det er til os, I har åbnet døren. Det tror jeg er det vigtigste. Og det tror jeg, at det forældrene kan bruge. Jeg har også forældre, der kommer ned med deres unge, og det er jo fantastisk. Og så tager vi snakken sammen, og så siger jeg, nu skal jeg lige stille dit barn nogle spørgsmål. Det er måske meget rart, hvis du venter udenfor. Og det plejer at fungere.
Tusind tak for det råd her til sidst, og for at være med til at begge to, Lilian Bondo, jordmor og formand for det, der hedder Ungdomsmodtagelsen Danmark, og til dig, Gabriel Refeld, stifter af og jordmor på Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs Kommune.
Tak for det.
På 1424, det er altså der, hvor man kan sende sms'er ind til os, der har Arne, lærervikaren, skrevet ind til os at tale om sex med de unge, er ganske let, hvis man har det mentale overskud og betragter sex som noget naturligt. Jeg tror også, der er kommet et stort skred i forhold til dengang, vi gik i folkeskolen.
Ja, fordi, som Gabriel også sagde, det er ikke svært, hvis man ved, hvordan man skal gøre.
Nej.
Og det er jo også noget med noget uddannelse i, jeg ved ikke om din fysiklærer, han var blevet, jamen, altså, han kæmpe, var blevet godt for altså, en ting at forberede jer på sex, men også at forberede ham til at tale med jer om sex.
Altså det mest legendariske, nu skal vi ikke nævne hans navn, men en skøn lærer gjorde det var, altså han gik bare ind på et tidspunkt, satte bare en film på, og så gik han.
Det gjorde min fysiklærer også.
Ja, hvorfor
jeg var
det
meget
også?
Glad for min fysiklærer, men han var heller ikke i seksualundervisning. Det var også bare ind, og så var det en tegnefilm, og så gik han.
Ja, og så den der video med bananen og kondomet.
Den så vi ikke, nej.
Nej.
Var det også en tegnefilm?
Nej, det var ikke engang en tegnefilm. Jeg tænkte, det gjorde vi det bare i klassen, faktisk. Så kunne man lære at sætte kondom på en banan.
Ja, det kan være, men jeg så ikke en film, men det var med hele det der øvelse. Ja. Jeg kan bare huske for den der tegnefilm, noget med, at ligesom meloner så kunne bryste sig af forskellige størrelser, eller sådan noget. Ja.
Det er vist godt, der sker lidt udvikling på det område.
Det er godt, det kan også undervise i det.
Ja, tak. så er jeg klar.
Ja, fordi vi skal til vores daglige quiz her, hvor vi quizzer mellem hinanden og har jo lidt en konkurrence kørende, men I er jo med derude, lytterne, fordi det er også lidt jer, som vi kan vinde eller tabe over, ud over hinanden. Det er dagens hovedperson, som vi skal prøve at gætte, og i dag er det Emil, der skal gætte dagens hovedperson, som jeg har forberedt.
Og hvis I tror, I ved det før mig, så sender I bare en sms til 1424, skriver R4, laver et mellemrum, altså hvem I tror, Astrid prøver at lede vores tanker hen imod, hvem der altså har været hovedperson i dagens nyhedsstrøm. 1424, R4, mellemrum, og så hvem du tror, det er.
Og I må meget gerne, vinde over Emil, fordi hvad står den her? Du har gættet...
To ud af to, og jeg har gættet to ud af tre.
2 ud af 3, 2,5. Jeg gættede det næsten.
Ja, men det kan du ikke blive med at sige.
Okay, så det står 2-2. Så for at holde den, så skal jeg altså svare før Emil. Det er 14-24 R4 foran, når I ved, hvem dagens hovedperson er. Og første råd her, eller første tip, det er, at dagens hovedperson har jomfruen som stjernetegn.
Så er det en person, der er født omkring september?
Ja.
Ja.
30. august.
30. august.
Ja, det er jo omkring september.
Det er omkring september, det kan vi ikke komme udenom. Det hjælper mig ikke helt.
Dagens hovedperson er stor fan af ishockey og spiller selv.
Er det Justin Bieber?
Nej.
Ej.
Dagens hovedperson har overskæg.
Du føler dig fuldstændig overbevist om, at det ikke er Justin Bieber.
Det er ikke Justin Bieber.
Arne spørger, om det er Greta Thunberg.
Det er heller ikke Greta Thunberg. Dagens hovedperson har kæmpet for et navneskifte.
Til sig selv? Og jeg må ikke stille spørgsmål. Et navneskifte? Nej.
Nu fik jeg sagt 30. august. Ja. Jomfru, dagens hovedperson, fylder 67 år på den dag.
Jo, 67. Jeg har ikke noget bud.
Dagens hovedperson mødte i februar sidste år den russiske præsident Putin i en venskabelig ishockeykamp i Sochi.
Er det Bruce Springsteen?
Nej.
Nej. Hvem spiller ishockey? Det må være en eller anden kendis jo. Det er tydeligvis en kendis.
Dagens hovedperson er ekstremt upopulær i EU.
Er det Viktor Orbán? Nej, er det Lukashenko?
Ja, Lukashenko. Som er dagens hovedperson, fordi det er et år siden, at han blev valgt i Hviderusland. Belarus.
Præsident.
Belarus, som det hedder. Ja, han er præsident der, og det er et år siden, han blev valgt. Og siden har der været en masse sanktioner mod ham fra EU's side af, fordi at han fik godt 80% af stemmerne, men han, det menes altså at være ved valgsvindel. Og der har været rigtig store demonstrationer siden i de hviderussiske gader, og ja, det har været nogle store udfordringer for ham, men det er lykkedes ham at på meget brutal vis at overvinde det. Og vi har jo også talt lidt om Lukashenko her i programmet, både i forhold til den hviderussiske sprinter fra OL, der er jo flygtet fra sit OL til, ja...
Polen.
Så ja, flot gættet.
Der var ikke nogen, der gættede. Der var nogen, der gættede på Greta Thunberg, og en, der gættede på sig selv.
3-2.
3-2 til mig. I går der var der premiere på et nyt tv-program fra DR, som hedder Matchet på Mælkevejen. Og det er altså et datingprogram, hvor man matcher folk ud fra astrologi. Og Astrid, vi er på mange måder også et nyt makkerpar. Vi har sendt sammen i et par uger nu. Det er vores 11. sendedag sammen, og der er jo altid plads til forbedring.
Ja, så inspireret af Matchet på Mælkevejen på DR, så har vi nu besluttet os for at søge hjælp i stjernerne, om man vil, for at se, om vi kan komme til at forstå hinanden bedre på den måde, og... måske blive bedre værtspar sammen. Til at hjælpe os med det, der har vi nu Pernille Ørskov, tidligere jurist og nu astrolog hos AstroSwan. Velkommen til.
Tusind tak.
Og Pernille, Vi har jo sendt dig vores fødselsdatoer og sted, og ikke mindst tidspunkt. Og det her, det er jo sådan en proces, der normalt vil tage over en time, som vi nu koger ned til sådan et godt kvarters penge. Så vi når jo ikke helt i dybden med alting. Men hvordan foregår den her, jeg har lyst til at kalde det konsultation nu mellem os tre?
Jamen, den foregår på den måde, at jeg har dels kigget i den ene horoskop, altså Astrids horoskop, dels kigget i dit. Selvfølgelig ikke hverken googlet jer eller noget som helst inden. Og så sidder jeg simpelthen og kigger på de her to charts, som det jo er, altså simpelthen sådan tegninger, og ser, hvordan de spiller sammen. Og ud fra det, så kan jeg jo både sige selvfølgelig noget om den ene og noget om den anden, men også, hvordan de fungerer sammen. Og også der, hvor I potentielt kunne konflikte sammen. Så det er sådan, det foregår.
Jamen altså, jeg kan altid bedst lide at kaste mine marker under bussen. Så hvis vi nu starter med Astrid, hvad skal jeg være opmærksom på med hende?
Altså, egentlig så tænker jeg, at det er et ret spændende makkerskab, det her. Fordi der er virkelig meget dynamik i det, og det kan I måske allerede godt mærke begge to. Der kan ligge sådan en lille smule intern konkurrence, eller i hvert fald det her med, at presse hinanden lidt, udfordre hinanden lidt, og det er faktisk også en af årsagerne til, når jeg ser det, at I har fundet hinanden her, for ligesom at kunne skrue op for hinandens power nogle steder. Men det kan jo altså også udvikle sig til, at I måske har nogle deciderede konflikter. Nu har jeg jo så ikke været makker så længe, og det var jeg ikke, havde jeg jo ikke noget viden om. Men altså, når vi kommer derhen med kreative konflikter, det her med, at egoerne hos hver af jer skal slippes lidt mere af, end måske i andre typer af partnerskab.
Altså, det lyder jo allerede nu som noget, jeg synes, altså, vi er jo tit uenige om, hvad for nogle historier, vi skal have med, Astrid. Mm.
Ja. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er helt enig i.
Jo.
Men der viser det meget godt, vi ikke er enige.
Ja, altså, jeg synes jo tit, at det, du kommer med, jeg tænker, at det er for kedeligt, Astrid, det skal vi ikke med.
På den måde, ja.
Ja, og man kan sige, at I udfordrer ligesom hinanden på forskellige områder. Sådan er jo også altså for trykket på nogle forskellige knapper hos hinanden. Og det kan netop godt være, at Emil har en lidt mere dynamisk energi. Så det er i hvert fald også det, jeg har set. At han ligesom sådan for pushet Astrid hen nogle steder, hvor hun normalt ikke var gået hen og omvendt. Så kan der også være noget, hvor at... hvordan skal jeg forklare det? At Astrid kan inspirere til ligesom at vil have Emil til at se sådan lidt større billede, eller noget, der er mere meningsfuldt i nogle forskellige sammenhænge, eller noget, som på en eller anden måde også har noget, der det kunne også være noget, der var lidt sjovere engang. Der er i hvert fald noget her, som, som spiller sammen.
Og jeg er lidt ny inden for astrologi, og inden vi skulle snakke her, så googlede jeg bare lige hurtigt sådan de to stjernetegn, og der var konklusionen, at vi vil være et dårligt makkerskab ja. Her i de der to stjernetegn. Vi har henholdsvis skytten og stenbukken, men hvad er det, altså, hvad er det du kan bruge en fødselsdato og et sted og et tidspunkt til? Altså, hvordan foregår astrologien?
Altså, den foregår på den måde, at de fleste af os kender den fra de her damebladene. Det er en hurtig Google-søgning på, at ligesom sige, jamen, du er det her stjernetegn, og du er det her, enten matcher vi, eller så gør vi ikke. Men sandheden er langt større, langt dybere. Ens horoskop består af mange forskellige tegn og planeter, og det er også et spørgsmål om ligesom at sige, jamen, hvor klart udtrykker man det? Fordi der er ingen nogen regler om, at to tegn ikke passer sammen, eller at... og det er jo også det, vi kan se ud i verden, at hvis man sætter sig ned og kigger på ægteskaber eller partnerskaber eller alt muligt andet, så er der bestemt muligheder for en skytte og en stenbuk kunne lege sammen, eller alle mulige andre tegn, man umiddelbart vil sige, sådan overfladisk ikke passet sammen. Så det er simpelthen derfor, fordi at når jeg lægger et horoskop, og nu har jeg jo ikke sendt noget til jer, men så er der altså en mængde flere informationer i det, som fortæller mig meget mere end blot sådan, hvad kan man sige, noget meget overfladisk eller absolut på en eller anden måde. Der er mere, der er flere nuancer, mere dybde.
Og hvad er det, man kan bruge astrologien til? Fordi ja, en ting er, at man kan kigge på, om man vil passe sammen som makker eller partner, men jeg tænker nemlig de her, jeg kender det måske mest fra de her damebladets citater, at hvor jeg tænker det med, hvis nu der for eksempel står sådan med, du kan have en dårlig måned, altså hvordan, eller et eller andet, altså, hvordan kan man, hvad er det man sådan, det der med, at er det sådan en måde, altså er det virkelig sådan en tilgang til, hvordan man sådan indstiller sig på livet, at nu ligger det ligesom i korten, at jeg får en dårlig måned, og så skal man indstille sig på det?
Altså, for mig er det et værktøj. Det er et arbejdsværktøj, der på nogle punkter, synes jeg, har en langt mere objektiv tilgang til nogle ting, end vi har til os selv, når vi sidder der og søber rundt i vores specifikke perspektiv eller følelser, eller det vi nu engang kommer fra. Så det kan ligesom på nogle måder nogle gange vække os til at se tingene, både i os selv, men også i andre på en ny måde. Og jeg bruger det udelukkende som et værktøj til at hjælpe mennesker med netop at få nogle nye perspektiver på det, vi alle sammen engang sidder og piller os selv i navnet med, eller cykler lidt rundt i. Så er det også rigtigt, at vi har en anden del, som jeg tænker, at Smukin jo er en del af den her store pulje af spiritualitet, som er super spændende, som giver nogle andre nuancer på, hvorfor vi er her som mennesker, og at vi måske nogle gange skal vælge at se tingene en lille smule højere end bare myreperspektiv eller myrehøjde. Men der er også en tradition for desværre, at folk giver deres power væk til det. Og det er jo så her, at det her kommer ind, som du selv nævnte, med at du får en dårlig måned, eller der står i dit horoskop, du aldrig bliver gift, eller det vil altid være svært med karrieren. Og det er en meget, meget gammeldags, meget frygtbaseret måde at anvende det her værktøj på. Desværre, som jo så lige pludselig bliver, hvad kan man sige, enslydende eller identificeret med værktøjet, men det er det faktisk ikke. Det kan stå alene, og så er det den, der bruger det, der er nødt til simpelthen at bruge det på en anden måde, i stedet for at give deres power væk til det, eller tro, at vi er guruer og ved alt om et menneske, bare fordi vi sidder og kigger i deres horoskop, for det gør vi heller ikke.
Så hvis nu vi skulle bruge det konstruktivt i stedet for, nu har du brugt en masse tid på at kigge på de her kort over Emil og jeg. Hvad er der noget, ja, vi sådan, er der nogle gode råd til de næste, vores næste uger sammen som værtspar, uden at vi går totalt i totterne på hinanden med vores, hvad var det du sagde, dynamiske tilgang til arbejde?
Ja. Ja, man kan sige, at kan rette energi mod hinanden, og så vil det kunne blive lidt mere konfliktfyldt, eller I kan putte en masse energi ind i partnerskabet, og hvad I så vil kunne sammen, og så har I rigtig meget dynamik. Jeg synes, noget af det, der var rigtig spændende, da jeg så og kiggede på det, det er, at I, selvom I er to forskellige tegn, så har I altså nogle ting i jeres horoskoper, som spænder godt overens, og det gør, at I har nogle sådan tilsvarende dynamikker, så der er også noget, I genkender i hinanden, altså i hinandens personligheder. Det kan trigge jer. Jeg tror meget, det I også nogle gange er her for, som ikke har noget at gøre med radioen, det er nogle gange for at se nogle sider af jer selv, som I egentlig ikke nødvendigvis kan lide, eller bryder jer om, eller synes er for meget, og det er det, konflikterne kan handle om. Men hvis man har en god portion selvindsigt, og måske sådan også lidt ironi i forhold til, hvad man ellers har, så er der virkelig meget dynamik. I er her på en eller anden måde for at udrette noget. I er her begge to, tænker jeg også, sådan det I kan sammen. Det er det her med at komme ud i verden, gøre nogle ting, prøve nogle ting af, og ikke være optaget af, om det, I prøver af, rent faktisk giver det resultat, I gerne vil have. Fordi der kan være en oplevelse af, at nogle af de ting, I prøver af, det vil være fiasko, og det vil ikke virke, som I troede, det ville virke. Men det er ikke pointen, for det er processen i bare at prøve det der af, der er vigtigt. Og så bagefter kommunikere lidt omkring det. Så, og I begge to hurtigt, altså på mange måder, hvor andre mennesker, hvis man havde set andet type makkerskab, hvor den ene var hurtig og langsom, sådan i forhold til beslutningsprocesser og andet, så bliver det svært. Men her der er en fælles hurtighed. Når I får sat ting i værk, så fungerer det. Men I har to forskellige måder at træffe beslutninger på, hvor den ene er lige har brug for at gå hjem og sove på det, og den anden er mere sådan, ja, det gør vi. Nej, det gør vi ikke. Og der er det selvfølgelig vigtigt at respektere hinandens der også.
Det er sjovt. Nu kommer den dynamiske, skal vi kalde det, uenighed til vej igen, fordi da du siger det sidste der tænker jeg med det samme. Den der person, der lige skal tænke lidt, det er Astrid. Og hvad hedder det? Du pegede direkte over på mig. Altså, jeg synes det der med processen, Astrid, det synes jeg lyder rigtig meget som dig.
Hvilken del?
Altså, det der med, at du ved, tage det ind og så sige, okay, vi gør det her for processen for at finde ud af, fungerer det her, hvorimod jeg nogle gange godt kan være lidt mere firkantet.
I forhold til at finde historier, for eksempel.
For eksempel i forhold til at finde historier. Og jeg synes også, du ved, nu kommer der også det der med, at vi tager hurtige beslutninger. Jeg synes jo også, når vi sidder derude, så siger vi, det her fungerer, videre, der kører vi. Eller det her fungerer ikke, videre, vi har ikke tid til at bruge tid på det. Altså, det synes jeg rammer meget godt.
Ja, også i sådan en faglig kontekst. Hvordan er det, Pernille? Hvad er det for nogle mennesker, der ellers sådan kommer til dig og får de her kort lagt? Eller horoskoper lagt, undskyld. Ja.
Det er virkelig mange forskellige typer af mennesker. Det er alt lige fra forældre, der gerne vil vide noget om deres børn, til hvordan de ligesom, når børn ikke kan kommunikere endnu, griber deres personlighed an. Det er kærestepar, der kommer for måske at få bekræftet en gang, hvor hunden ligger begravet, og så kan give nogle nye perspektiver på, hvordan de kan stå i den konflikt. Det er rigtig mange mennesker, som kommer for en enkelt gang, fordi de står midt i noget, de synes er svært, og så er der flere, der også kommer i længere forløb, hvor de ligesom får en coaching eller en sparring, også i forhold til, hvor de står i deres karriere, men som bare baserer sig på det her værktøj, i stedet for et eller andet som man også kunne anvende. Ikke? Så det er en overvejende, vil jeg sige, flest kvinder, men jeg har dog mænd, og ja, og det er sådan, det er sammensætningen. Så det er meget bred aldersgruppering. Alt lige fra slut, start 20'erne til 70'erne, for eksempel.
Og det gode råd til os, for ligesom at lige opsummere det, du fortalte før, det var at kommunikere, hørte jeg, snakke om det,
yeah,
og så pege, yeah, energien fremad og ikke mod hinanden.
Ja, jeg tror, det her med virkelig at have tillid til, at I vil hinanden det godt, og I vil det her partnerskab, hvis det kommer til at fortsætte, og det kan man jo så håbe på. Det er vigtigt også, fordi at der kan godt opstå nogle misforståelser måske, og hvor I bliver i tvivl om, hey, men, altså, hvor den anden egentlig på vej hen og sådan noget. Så det her med at have tilliden til at se det gode i den anden, i stedet for at se det, man tænker, at de er mod en, eller vil gøre noget ved en på en eller anden måde. Det kan være en fordel. Og så er der altså noget her, hvor I virkelig kan lære noget, ikke bare om hinanden, men også om verden, fordi I ligesom selv, det er sådan en følelse af, tænker jeg, der er så, at jeg havde skrevet ned her, sådan, at I er lidt på en mission. Det synes jeg var et meget fint ord. Det her med, at I er på en mission sammen, for at lære noget sammen, for at vokse sammen, og det her med, at måske også sådan empower hinanden, hvis man kan sige det, altså give hinanden den der styrke og power, nogle gange ved at sætte foden ned, men også ved at være den, der siger, ja, det gør vi.
Og ikke for at fjerne det helt fra mig selv, men det lyder da som et godt råd til alle.
Det, altså, det kan det jo sagtens være. Det er jo det, mange klandrer astrologien for, at ligesom sige, kunne du ikke sige det her til alle partnerskaber? Og nej, det kunne jeg ikke, og det vil jeg ikke. Men altså, astrologien er selvfølgelig også begrænset i, at det er 12 arketyper, vi taler om, så det er jo ikke 185, så selvfølgelig vil der være noget genkendelse i en masse. Ikke? Men det her er specifikt til jer. Og det er klart, at hvis vi havde meget mere tid, var jeg gået meget dybere. Og det er også, skal det lige siges, et værktøj, hvor jeg kan se utrolig meget om jer begge to, sådan rent personligt. Det er jo så heller ikke noget, vi deler her i radioen, men så derfor vil jeg bare sige tak for tilliden. Fordi jeg får et stort indblik i, hvem I potentielt er som mennesker, eller hvad jeg ser, men som vi ikke deler her.
Det kan også mærke, jeg synes, det er en lille smule grænseoverskridende.
Ja, det kan jeg godt se for dig. Vi må se, om vi kan dykke mere ned i det her på et andet tidspunkt, Astrid. For nu i hvert fald, Pernille Ørskov, astrolog og tidligere jurist, indehaver af Astros One. Tusind tak, fordi du havde tid til lige at analysere os.
Jamen, velbekomme. Det var en fornøjelse.
Og inden vi lukker ned for i dag, så har vi faktisk kun én ting på programmet, og det er som altid satire med specialklassen.
Du lytter til specialklassen.
Ja, det er Jonas.
Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen.
Hej Helle, er alt okay?
Ja, det er det da. Jeg ringer bare lige for at tale med dig om noget, som jeg har gået og tumlet med siden kolonien i sidste uge.
Okay, hvad er det?
Men det er jo bare fordi, når man sådan er afsted med børnene, altså de er skønne nogle, og så ser man jo helt nye ting. Og nu så jeg for eksempel Lukas Emils sovedukke, skal man vel sige, for det er jo ikke en bamse.
Nå, hans He-Man, ja, det er faktisk min gamle, han er blevet helt vild med den. Den er sjov.
Jamen, det var den, jeg godt lige ville tale med dig om, Jonas, for det er, ja, nu siger det bare, det er faktisk en rigtig farlig dukke for børn at lege med.
Hva? Hvorfor det?
Jamen, to meget vigtige ting, Jonas. For det første, så sådan en He-Man-dukke et rigtigt voldsomt legetøj for et barn. Altså, jeg mener, han kunne lige så godt sove med en pistol.
Ah, det ved jeg sgu ikke lige.
Altså, jamen, Jonas, det er en leg, som kun handler om vold. Jeg siger det bare.
Ah, det synes jeg.
Og for det andet, og det er faktisk det mest bekymrende, som jeg simpelthen ser mig nødsaget til at slå ned på, den dukke, ikke også?
Ja.
Den kan give Lukas Emil et super usundt billede af den mandlige krop. Og den kan være problematisk for Lukas Emils virkelighedssyn, når han engang bliver voksen.
Ej, altså helt ærligt, prøv, det er bare en He-Man-dukke, ikke? Det, hele min generation har sgu da leget med dem uden problemer.
Uden problemer?
Ja.
Har de det?
Ja.
Okay. Så svar mig lige på, hvorfor det er, at mænd som Frank Jensen og Jes Dorf har haft trang til at hævde sig over kvinder. Altså, jeg spørger bare. Fordi svaret er He-Man og den slags.
Ej, prøv, stop lige. Prøv, for det første, så både Frank Jensen og Jens Dorf, at de var en hel generation før, at He-Man dukker op. For det andet, så står He-Man faktisk for frihed og kampen mod ondskab. Du ved, Skeletor og By the Power of Grayskull.
Ja, ja, ja. Hold da op. Hold da op. Ja, ja. Mm. Men under omstændigheder, så er det en meget toksisk dukke. Og det er umuligt for Lucas Emil nogensinde at kunne leve op til det kropsideal, som sådan et stykke legetøj indprinter i hans hjerne.
Okay, ja, okay. Fint. Må jeg så lige spørge dig om noget, Helle? Hvad så med Barbie?
Mm. Hvad Barbie? Ja. Jamen, ej, jamen jeg kunne da aldrig drømme om at give min Camille lov til at lege med en Barbie-dukke. Altså, det ville jo lægge kimen til traumer, der bare venter på at bryde frem, når hun rammer puberteten.
Helle, jeg skal ikke blande mig i, hvad I gør hjemme hos jer. Men Lucas Emil, han er rigtig glad for den figur, og jeg har sgu aldrig haft problemer med at lege med den, så det er sådan, det er.
Nå, ja. Ja. Jamen, jeg er jo heller ikke... Det skal jeg heller ikke gøre mig klog på. Nej. Jeg er jo bare pædagogen, ikke?
Ja, det er fint.
Mm. Ja. Hvordan går det jo med at søge arbejde, Jonas?
Farvel, Helle.
Farvel.
Det var Firtoget for i dag med dine værter Emil Schønning og mig selv, Astrid Date. Efter nyhederne, der er der fire på foden, og så er vi tilbage igen i morgen kl. 15, nu kl. 17.